Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.
Gražią popietę visiems. Lina Luneckienė prie mikrofono, Žinių radijo eteryje laida Ekspertai pataria. Nuo šių metų balandžio mėnesio Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su asmens su negale teisų apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo projektą Perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sostinės vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose. Taigi, nauja viešo sektoriaus paslauga, atvejo vadyba. Ką ji reiškia darbingo amžiaus asmenims su negali ir kaip ji veikia, bei ką turi žinoti artimieji. Mes apie tai šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos viešnės Vilniaus miesto savivaldybės socialinės gerovės skyriaus specialistės Kristina Linartė ir Eglė Gilytė pas mūsų studiją. Sveiki.
Labadiena.
Kristina, kaip ir tarėmės, nuo jūsų pradedam apskritai apie šį projektą, jo svarbą, atvejo vadybos paslauga, apskritai, kodėl mes apie tai čia šiandien kalbame, šiek tiek plačiau, praplėskim viską.
Gerai. Bandysim. Aš pergyvenu, nes pirmą kartą eteryje, tai žodžiu...
Visą laiką gerai, kai yra pirmieji kartai, ir pirmą kartą tokia ir paslauga, kaip sakoma, tai viskas susiję, tai Kristina papasakokit kažką.
Tai žodžiu, visuomenėj mes dažnai susidarim su situacijom tokiom, kai žmonės turintis negalyje arba nepastebimi, arba jų problemos vertinamos taip paviršutiniškai, nesigilinant, ar... Ir
nepastebint tikriausiai jų, ar ne, net nežinant, ko jie gyvena ir ko jiems kokie poreikiai tikriausiai yra, ar ne.
Tai būtent. Ir turbūt gal girdėjot, ar gal ir negirdėjot, kad žmonės du su ta pačia diagnoze gali turėti visiškai skirtingus poreikius, ar ne, ir vienam gali reikėti kokios socialinės pagalbos, o kitam, pavyzdžiui, kokio tarpininkavimo su institucijom, kai bendrauja žmogus, nemoka, dar kitam kokios psichologinės paramos ar sveikatos, vat būtent sektoriaus, ar ne, labiausiai. O atvejo vadyba, jinai unikaliai yra tuo, kad padeda atsižvelgti žmogaus tuos individualius poreikius, ar ne, ko jam labiausiai reikia.
Tai, kiekvieną žmogutį ištiria, kaip sakoma, ar ne, ko jam šiandien trūksta, ko jam ateityje reikia. Žodžiu, čia apimtis yra labai tokia ganėtinai didelė.
Taip, tokia ne vieno vat, dydžio visiems vienodo principas yra taikomas.
Nesumeta viską vieną katilą,
o kartu su žmogum mes ieškom sprendimų, kurie jo situaciją labiausiai atitinka, jo norus, jo gyvenimo aplinkybės. Dar svarbu paminėti yra ir šeimas, ar ne, nes artimieji dažnai patiria tokio emocinio, fizinio krūvio daug ir nesrūpinasi su tuo žmogum su negale. Ir atvejo vadyba suteikia pagalbą vat ne vien tik žmogui, bet artimiesiems, kurie...
Viskas, kas yra toje aplinkoje, žodžiu, jį susiję.
Nes artimieji jie dažniausiai tokie pagrindiniai pagalbos yra teikėjai.
Pirminis šaltinis, pas kurį ateina ta informacija, ar ne, ir ką artimieji turėtų žinoti šiuo atveju, koks akcentas galėtų būti?
Tai papasakosim apie mūsų paslaugą.
Ar čia labiau Eglė iš tas klausimas?
Nieko, dar aš galiu pakalbėti.
Dar duodam jame ir kalbės.
Svarbesnių aspektų, sakykim, tokių, kodėl tą naujumą dar norėjusi pabrėžti, kodėl tai nauja paslauga, nes jinai yra teikiama visoje Lietuvoje, ne tik Vilniaus miesto savivaldybėje.
Akcentuojam, kad visoje Lietuvoje, ne tik tai sostinėje.
Jau 57 net savivaldybės turi 60 šią paslaugą. Tai vat, nes iki šiol Lietuvoje nebuvo tokio lygio koordinuotos pagalbos, būtent darbingo amžiaus žmonėms su negale. Ir daugelyje atvejų jų poreikiai likdavo taip fragmentuotai. Buvo teikiamos paslaugos ir pagalba arba epizodiškai, pavyzdžiui, kol žmogus yra ligoniniai, arba visai neteikiama, nes žmogus užsidaręs namuose. Tai va, ir svarbus atvejo vadybos modelio taikymas tikrai toks svarbus žingsnis yra į žmogų orientuoto socialinę politiką ir kurie padeda gerint to konkretaus žmogaus ar negyvenimo kokybę ir
ne kažkokios sistemos, ne kažkokios tai, o būtent individo paties asmens,
taip,
ar ne?
Taip, ir dar tokia svarbu yra akcentuoti apie negalios patį suvokimą, ar ne, nes Lietuvoje dar trūksta to supratimo apie būtent psichosocialinės negalės labai ir jų įvairovė, kad didelė yra ir kad žmonės dažnai nesupranta, kad problemas gali būti sudėtingos, reikalaujančios pagalbos daug ir kaip ir fizinė negalia irgi, kad reikalauja taip ir psichosocialinė ir intelekto negalia daug pagalbos reikalauja. O atvejo vadyba tampa tokiu tiltu tarp žmogaus poreikių.
Pasako, kaip prie to žmogaus prieit, kokie sprendimai
jam tinka. Taip, ir vat, kokie galimi sprendimai yra.
Mhm. Tai gal jau dabar Eglei duokime žodį, mes norime irgi išsamiau, čia šiek tiek Kristina ir palėta apipriešdama, kas yra ta atvejo vadyba, bet mes praplėskime, kokios pagrindinės savokos čia
Aš gal praplėsiu vieną tokį esminį dalyką, dar norėčiau užakcentuoti, kad visų pirma tai yra savanoriška nu, paslauga, pats žmogus gali kreiptis, ne? Tai nėra niekaip primetama, pats žmogus yra tos kelios sąlygos, kada jis gali gauti šitą paslaugą, tai visų pirma jam turi būti nustatyta dabar jau vadinamas dalyvumo lygis nuo 0 iki 55% ir viena iš priežasčių, kodėl tai yra arba intelekto kažkokia tai diagnozė, arba nu, psichikos lyga, ne? Dėl ko jam nustatyta, tai mes tampam, kaip aš sakau, tas pagalbininkas, kuris nelieka tas žmogus vienas galvoti, ne, gauna jisai mus, kuris, kaip aš sakau, mes esam ir žinių enciklopedija apie visas teikiamas paslaugas Vilniaus mieste, ką jis gali norėti nuo išmokų iki medicininių paslaugų, kokiu jisai gali kreiptis, kur gali kreiptis ir iš tikrųjų, nu, labai tas, jeigu žmogus sutinka ir ateina pas mus, tai mes atliekam vertinimą ir išsiaiškinam tą sritis, kur jam dėl jo turimų problemų, nu, yra sunku.
Bet ne? Žmogus turi sutikti, kuris turi, ar žmogus, artimieji?
Jeigu žmogus yra pats nuveiksmus pilnai, tai žmogus turi sutikti.
Taip, bet jeigu ne, tai tada
jeigu
per artimuosius.
Ne, tai per artimuosius. Ir dabar vis tiek labai dažnai būna nu, ribojamas veiksmumas tik tam tikrose srityse. Ne? Nu, tai jeigu, tarkim, jisai pripažintas finansų srity, tai jau mes ten paliekam ir kalbam su tėvais apie jo finansų planavimą. Bet visi santykiai, darbas, paslaugų gavimas, užimtumas, tai yra jo paties nu, sprendimas. Tai mes su juo tarėmės ir visa kita. Taip pat irgi, čia labai irgi naujas dalykas, bandom ir supaprastintos kalbos principus naudoti, ne, nu, kad pateikiant informaciją atitinkamai jo galimybėm ir jo nu, suvokimui tokiam. Tai ir vat, nu, tada, kai padarom tą apklausą, kokie sunkumai, ir bandom mes ten atsistoti šalia jo, kad jis nebūtų vienas.
Tai čia ta apklausa ir yra atvejo vadyba, ar ne?
Čia vienas iš jos pagrindinių įrankių, kaip suprasti, nu kokios pagalbos reikia. Nu, jeigu ateina žmogus, nu, kur mes negalim visam vienodai teikti tas paslaugas.
Taip, ne?
Kaip jis nesakė. Tai jeigu ten toj srity viskas tvarko, tai mes jį ir paliekam. Jisai pats ir tvarkosi, o ten, kur reikia, tai mes atsistojam šalia ir darom kartu. Žinoma, galutinis tikslas tai galinti žmogų ir kelis metus pabuvus šalia ir veikiant kartu. Jau gal, kad jam išeis vienam arba suorganizavus pakankamą paslaugų tą spektrą, kad jis nu, galės jau toliau be atvejo vadybos, ne? Toliau siekti nu, savo tikslų ir gyvenimo kokybės gerinimo. Bet tam pradiniam etape, ypač kai yra naujai diagnozuojami, nu, pavyzdžiui, su dalyvumo lygis, ne, aš čia vis dar su tais terminais būna.
Jo, mes sakėm susitarėm, žinai, kad neliklausi tai, kad kalbėsim žmonių kalbą, kad visi suprastų.
Taip. Dalyvumo, nu, arba žmogui pripažįstama negalė, ne, taip sakoma. Tai,
tas momentas, kai nustatoma,
taip,
ar ne?
Taip, nustatoma, ir realiai jisai, nu, kaip ir paliekamas. Nu, jeigu, aš čia šiek tiek taip jau per temas gal peršoksiu, bet jeigu jau patyrė žmogus insultą, mes labai suprantam, kad jis po ligoninės dar eina į reabilitaciją, jis gauna ten pagalbą, nurodymus, kaip elgtis, nesielgti ir visa kita. Kai mes kalbam apie psichikos ne, negalę arba intelekto negalę, tai psichikos atveju tai tu gauni tą vadinamą dalyvumo lygį, nustatoma negalę dėl tos lygos ir
baigiasi.
Baigiasi.
Taip, viskas. Tu tą paliko ir tu daryk,
tai jeigu dar daktaras labiau įsitraukęs ar socialiniai darbuotojai psichikos sveikatos centre, tai gali parekomenduoti, ne? Nu, kiek yra nemokamų tų psichologo konsultacijų. Išskirtiniais atvejais Vilniaus mes turim tokių paslaugų kaip psichosocialinė reabilitacija arba dienos stacionaras, bet ta socialinė pusė labai dažnai liepia ne, nu, netliepta. Na?
Tik tai sveikatos priežiūra,
taip,
ne?
Labiau sveikatos priežiūra visą kitą. O čia dabar atsiranda mes, nes netgi ir naujas terminas, kurį dabar visi siūlo visiems specialistams naudoti, psichosocialinė negalė, pažeidžia socialinį funkcionavimą visuomenėje. Na? Tai mes būsim tas toks saugus žmogus, su kuriuo mes neusiminėsim jokiam psichoterapijom ar gydymais. Čia jau yra medicinos
sritis. Socialinė pusė.
Socialinė pusė. Tai nuo visų darbo paieškų, kaip pasakyti artimiesiams, kas čia vyksta, kokios man labiau pagalbos reikia, kad realiai išgirstų labiausiai jo balsą, kad jis pats pradėtų tikėti savim ir siekti savo tų tikslų. Nu, įvairių tų paslaugų, aišku, ten susideda, bet vis tiek vienas iš tų pagrindinių yra dalykų, tai tas mūsų konsultavimas, nu, mūsų tos individualis konsultavimas, kur bandom išsiaiškinti, kaip čia dabar prisitaikyti, pasikeitus tom gyvenimo sąlygom, ne?
Kristina, kaip pasiruošęs Vilniaus miestas, nuo balandžio čia startavote, vis tiek jau matote, kaip vyksta projekto įgyvendinimas, ar ne, tikslai kokie, kaip viskas rutuliojasi, ką matot, ką stebit?
Geras klausimas, taip, mes tiesiog, kai yra nauja paslauga, daug labai taškų dėliojamės. Tikslai tai yra kaip ir aišku, su kuriais mes atėjom, vis tiek kaip Reglė minėjo, taip, taip. Būtent to žmonių integracija ir gyvenimo kokybė jų pagerinti. Ir dar tokie tikslai kaip atkryčio mažinimas, tai čia reiškiasi, kad nepatektų žmogus vėl į ligonę, kad vienas iš tikrai iš labai didelių, nes žinom, kad žmogus neturi jokių paslaugų, negauna ir jis vėl ir vėl atsiduria ligoniai. Tai irgi mūsų vienas toks prevencinis tas
kad tikslas. Kad ta integracija yra. Vyktų ir ne,
taip, teisingai, tikslingai. Dar vieną tokį tikslą irgi turim ir vis mes su jo, prie jo sugrįžtam ir dėliojamės, tai paslaugų žemėlapis yra toks į mūsų tikslas, kad pagal poreikius, žodžiu, tas paslaug ne tik teikti, bet analizuoti veiksmingumą ir kokių paslaugų trūksta Vilniaus mieste. Kaip pavyzdžiui, psichoterapijos arba specializuotos profesinės reabilitacijos, pavyzdžiui, dabar labai trūkumas jaučiamas, nes nu, žmonėm kažkokios tarpinės dažnai grandies reikia, kol jie gali grįžti į darbą.
O kartais reikia pakeisti profesiją, jeigu nustatyta negalia nebeleidžia grįžti, ne? Tai tas profesinis perkvalifikavimas
irgi yra tame žemėlapyje, ar
nu,
ne?
Jo, kurio dabar nėra.
Tai, bet jūs ties jau dirbate ir jisai tikrai atsiras.
Nu, tikimės. Tik tai, nu, tie pokyčiai ne visą laiką vyksta taip greitai.
Kaip norėtųsi.
Kaip norėtųsi, bet gal esmė tokia, kadangi mes apie atėjom iš psichikos sveikatos srities, nesame naujokės, ne? Šita tema ir šitie žmonės mums gerai pažįstamos ir tos problemos jau žinomos, nu, ne vieneri metai. Tai galbūt va ta galimybė realiai, kad mes ir esam Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje, kad mes galėtume tą žinutę tiesiai jausi tiems ištransliuoti, kurie kūrė tuos žemėlapius ir realiai skirsto nu, finansavimas. Ne? Tai šiuo metu projektas finansuoja iš dalies Lietuvos Respublikos vyriausybė, ne iš dalies Europos Sąjunga. Bet tikslas tai, kad nu, padėt nu, iš tikrųjų sukurtą sisteminį pokytį, kurio iki šiol nebuvo. Ne visoje Lietuvoje, kad mes nu, nenustatom, duodam pašalpą ir pamirštam, o iš tikrųjų sukuriam paslaugų.
Žmogus ir ne,
sukuriam paslaugų, nu, visą, kaip pasakyt, puokštę ir kaip ją pavadinti, kad tas žmogus galėtų veikti ir iš tikrųjų nu, jaustis ir prasmingai savo gyvenimą, ne tik būti namuose ir tiesiog niekam netrukdyti, kas nu, dažnai iki šiol buvo daroma.
Būk su savim ir niekam netrukdyk, ar ne? Tai čia šiek tiek mitai kažkokie, tai vis tiek vyraujantis yra, kaip tas informacijos sklaida, kažkokios norėtųsi jos, kur kas platesnės, didesnės. Tą mes ir darome šiandien, bent jau pirmi žingsniai, ar ne? Tai gal čia irgi trumpai, Eglė, greukim
mitus. Tai vienas tas mitas, ką mes labiausiai norim dar šiandien ir užakcentuoti ir iš esmės dirbant, kad labai žmonės nesupranta negalios skirtumą, ne? Ir mes jau tą visą psichikos ir intelekto negalę sumetam į vieną kiberą ir įsivaizduojam, kad jeigu sukūrėm vieną paslaugą ir tinka vienam asmeniu, kad jinai turi automatiškai tikti ir kitam.
Čia ką, Kristina, pačio pradžioje irgi minėjo.
Bet aš turiu galvoj, netgi taip žiūrint, mes turim intelekto negalę, joje dar, kaip pasakyti, vėlgi žmonių skirtingi poreikiai. Nes jeigu, tarkim, turim autistišką žmogų kartu ir su intelekto, ne, sutrikimu, jo poreikiai visiškai gali būti kitokie. Ne, nes jam visiškai netiks triukšminga aplinka, kur daug veiksmo ar dar kažką, bet o kitam žmogui, nu, turintim tik protinėje, ne, atsilikimą, tai gali būti, nu, puikiausias dalykas, nueiti į diskoteką su visais pašokti.
Jis gerai jausis, ar ne?
Jam patinka būti koncerte, jam patinka triukšmingos ekskursijos ir jis bus visas laiminga. Ne? Bet ir jeigu mes dar į tą patį katilą įdedam žmogų, kuris labai turi nu, sustiprinta nerimo jausmą, ne, dėl diagnozuotos psichikos ligos. Tai jis tam chaose, iš viso jisai nėra savęs, ne, tos vietos. Ir mes, nu, turim atskirti šitas grupės ir suprasti, kad taip, net ir dabar, kai kurios esančios paslaugas reikia plėsti. Aš nenoriu pasakyti jokių būdų, kad jos blogos, bet jos nepatenkina viso.
Nes jis tik reikia patobulinti,
pridėti
pažangiomis.
Jo, pažangiomis, kaip ir nu, dabar ir tie nusiraminimo kambariai, kad atsirastų. Ne? Mes kalbame apie integraciją, norim, kad žmogus puikiai prisitaikytų, bet jam neduodam jo poreikius atitinkančių sąlygų. Ne? Tai vėlgi tokia žinutė ištransliuoti. Ir dar tai, kad net su ta pačia diagnoze žmogus gali turėti visiškai skirtingus problemas ir skirtingus poreikius pagalbos. Ne? Tai tas individualus poreikis labai apsunkina tą paslaugų teikimą iš tikrųjų. Ir jinai pasidaro ir brangiai, ir už tai sunkiau prieinama, bet mes negalim, kaip pasakyti, kad kadangi tu išskirtinis, mes tau neteiksim nieko.
Mm. Ir labiau paliksime tave
paliksime vieną. Malį. Arba, tegul tik šeima darojasi, nes pas mus nieko nesugalvojam. Tai mes tikrai labai norim, kad suprastume tą svarbą. Niekas nežinom, kada mums taip gali atsitikti, ne? Arba mūsų artimajam, kaip pasakyti. Ir, turim daryti tos pokyčius. Psichikos sveikatos sistemai dirba, žino, kad per paskutinius 10 metų daug įvyko, bet nelaikas sustoti. Mm. Laikas tobulinti ir mes norim būti tas balsas savivaldybė ir mūsų klientų. Kad, jūs ne vieni. Mes kiek galėsim, stengsimėmės, nieko neprižadam, nieko, bet stengsim.
Stengsimės, taip. Kristina, apie pavyzdžius, apie istorijas, būtent atvejo vadybos paslaugos gavėjų, tikrai žinau, kad turite kaip pasidalinkit, iliustruokite, kaip.
Taip, tai yra pirmieji pavyzdžiai, iš tikrųjų tokie, bet tikrai man labai džiugu matyti, kaip klientai pasiekia kažkokių pokyčių savo gyvenime ir tai gali būti tas dažnesnis išėjimas iš namų ar net atrodo kitiem, kas čia per pokytis, ar ne, bet tikrai arba kažkoks dalyvavimas užsiėmimuose, nes būna kai kam tikrai labai sunku nueiti.
O žmogui čia gali būti įvykis, ar ne?
Taip, arba ilgesnis laikotarpis be hospitalizacijos, tai yra be patekimo į ligoninę. Tai va, tai o didžiausias toks dažnai ir mūsų paslaugos gavėjai ir mūsų siekis yra jau žmogaus įsidarbinimas ir ne tik įsidarbinimas, bet ir išsilaikimas darbe, išlikti darbe irgi labai svarbu išsilaikyti ilgesnį laiką. Tai va, nesenai mano du klientai pradėjo dirbti ir abiem reikėjo to palaikymo darbo vietoj. Ir reikėjo kartais, vieną kartą reikėjo teisę žmogaus, ar ne, už jas padėti pakovoti, nes žmogus nežinojo, nedrįso galbūt paskambinti ar darbdaviui, ar pasakyti, kad to ir to man reikia, ar to ir to nežinau. Tai va, ir svarbiausia šioje situacijoje dažnai būna tiesiog padėti pabūt šalia, pastiprint žmogų ir panašiai. Dar viena labai frazė mano kliento vieno įsiminė, nes paklausiau jo kaip čia ta atvejo vadyba, kaip tu manai, ar jinai reikalinga, kaip paslauga, jisai sakė net nedvejodamas iš karto, kad žinoma, reikalinga ir nes jie padeda ne tik patarimais, palaikymu, bet ir realiais veiksmais ir, pavyzdžiui, kaip jis įvardino jo socialinio būsto klausimus, sprendžiant ieškant darbo, tvarkantis su kasdieniais įvairiais sunkumais. Tai va.
Tai čia puikiai iliustracija, kaip tai veikia ir dabar mes galbūt kalbėkime apie tą prieinamumą, kaip iki jūsų ateiti, kaip jūs kreiptis, kaip čia vyksta, Eglė, čia jūsų klausimas.
Jo, bet aš dar pabrėšiu, kad mes kalbėsim apie Vilniaus miestą, bet atsiminkit, kad atvejo vadybininkai asmenim su psichosocialinė ir intelekto negalė atsirado beveik jau visoj Lietuvoj.
Taip, kad visur
ir visur jie priimti, kaip ir mes, savivaldybių į administracijas. Taip, tai mes Vilniuje esam socialinės gerovės skyriuje, mūsų kontaktai yra vieši, prieinami prie kontaktų, tai tiesiog, jeigu jūs galite tiesiog susirasti mūsų numerį ir paskambinti.
Ir Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje tiesiog susirinkti
socialinės gerovės skyrius. Atvejo vadybininkės, ten visos mes su nuotraukom ir vardais pavardės išrašytos pasiskambinti ir pirmą kartą tiesiog ateikit pasikalbėti, papasakosim jum asmeniškai, kaip viskas atrodo, pakalbėsim, prisistatysim, susipažinsim ir jeigu jūs norėsit, pasirašysim susitarimą ir pradėsim paslaugos teikimą.
Aš dar noriu pasakyti, kodėl verta kreiptis šitų paslaugų, nes paslaugos yra visų pirma visiškai nemokamos. Jos nepriklauso nuo jokių pajamų, nes daugumas kažkokių paslaugų vertinimas pajamas yra. Ir taip pat nepriklausomai nuo to, kaip gaunamos kažkokios kitos paslaugas, nes kartais paslaugas negali dubliuotis, kai iš to pačio biudžeto ar neina. Ir ši paslauga dar yra tokia ilgalaikiai perspektyvai žiūrint, kad keičia tuos žmonių gyvenimus ir būtent jeigu žmogus ar nenori, turi bent menką norą, tai tikrai kviečiam visus dalintis informaciją su draugais, su šeimos nariais, pažįstamais, nes vis tiek negali, norim pasakyti, kad nėra kliūtis pilnavertiškam gyvenimui ir kiekvienas turi teisę į pagalbą, paramą, nebijoti kreiptis, jūs ten ne vieni mes esam. Tam, kad padėtumėm.
Kad padėtumėm. Dar aš noriu jūsų pasiklausti, ar jūs, kai turite tą jau žmogų, kuris susisiekia su jumis, jūs jį, kaip sakant, prižiūrite, jūs jam nuolatos jam skambinat, nuolatos su juo bendraujate, ar ne? Jeigu jis jam nepaskambina, jūs skambinat būtent, ir klausiate taip, jo tokį taip, palaikymą, taip, palaikymas jame labiau iš
taip, jūsų. Mes pradžioje jo susipažįstam, kontakto užmezgimas ir panašiai, turim vertinimo skalės, tada žiūrim, kokie poreikiai patys į priekį labiausiai yra aktualų šiai dienai, tą greitai būna ir ekstra kažkokių klausimų sprendžiamų ir paskui darom planelį tokį trumpalaikį, kas kažkiek laiko peržiūrim, tada šiek tiek ir ilgesniam laikui sudarom. Kiekvienam labai individualiai, kaip ir minėjom iš pat pradžių, kad labai individualiai gaunasi.
Ir tas konsultacijas įprastai, tai kviečiam kartą į savaitę, bet jeigu...
Kartą į savaitę toksai, ha, palaikim.
Čia įprastas dalykas, bet galima jas tiek suretinti, tiek esant poreikiai sudažninti. Nu, vėlgi, labai tas toks, nu, kam reikia labai nedaug tos pagalbos, tai...
Nu, lankščiai žiūri, tu visą tai ir tą grafiką galioja...
Susitinkam kas dvi savaitės, ne, nes tu žmogui užtenka, jaučiasi pakankamai tvirtai, tik nori turėti tokį susitikrinimą, čia iš mano klientų, ne, tokių. Ir su kitais, su ko bendraujam dažniau, o kartais bendraujam lygiai grečiai ir su artimaisiais, ir su pačiu žmogumu.
Ir vėlgi, paslaugos tiekėjais dar bendraujam įsidirbs, ar ne, nes gaunasi, kad mes tokie koordinatoriai esam paslaugų įvairių, tiek, sakykime, švietimo, ugdymo, medicinos paslaugų, ar ne, jeigu žmogus yra ligoniniai, tai mes susisiekiam dažnai su ligoninė.
Kaip tarpininkas, ar ne, suvedate savo klientą su to, ko jam pagal po to, kai padarėt atvejo vadybą, ar ne, jo, supratot, ko reikia.
Iš kitos pusės ne tik suvest, bet ateityje irgi, jeigu kyla problemas, mes kviesim visų įstaigų atstovus dėl to žmogaus į pasitarimą. Nu, kad
atvejo komanda vadinama, ar ne, kur susirenka visi suinteresuotos pusės ir atstovai iš savivaldybės ir atvejo vadybės.
Kad priimti vienodą tą pagalbos planą, nes irgi labai pačiam žmogui gali būti sunku, kai jisai nueina vienur siūlo akcentuoja vieną dalyką, kitur kitą, kitur trečią.
Jis pasimeta ir nebežino, ko jam iš viso reikia, ne, koks sprendimas gali.
Tada nebežinai, kurio čia specialistų tikėti, nes užimtumo tarnyboje vėlgi atvejo vadybininkas gali sakyti, va, tai čia dabar svarbiausia tas. Aha, mes sakysim svarbiausia sveikatos stabilizavimas. Nu ir išeina toks. Tai mes yra va dabar ta, kaip pasakyti, bus galimybė visiems kartu susitikti ir susitarti. O tai ir kartu žmogui traukiant.
Ir pabaigai, ar tai baigtinis projektas, ar jisai baigsis kažkada, ar jis toliau tęsit viską labai trumpai, nes jau mes...
Taip, šiuo metu jisai yra 5 metam tikrai. Jis įsipareigota, kad po to turėtų dar 5 pratęsti. Tai artimiausius 10 metų, tai ne taip mažai.
Tai įsibėgėsit ir atrasit geriausią formulę. Kristina, jūsų paskutinis irgi sakinis žodis, padrasinantis, nežinau, paskatinantis.
Tikrai visų labai laukiam, kam reikalinga paslauga ir stengsimės padėti iš tikrųjų ir kartu žygiuoti. Ne tik mes sakysime, ko žmogui galbūt trūksta reikia, bet kartu su žmogum.
Noriu padėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje ekspertai patarė svečiavosi Vilniaus miesto savivaldybės socialinės gerovės skyriaus specialistės Kristina Linartė ir Eglė Gilytė, o laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, Jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražiu Jums dienu.
Laida rengiama bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe.